mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Pořád s mikrofonem do Anglie po 15. kole fotbalové Premier League spolu s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej.
Krásné pondělí.
Tak bavíme se o kole, které nabídlo několik velmi zajímavých i gólových zápasů, krásné góly, taky jeden výrazný rozhovor pro média, no a taky jsme sledovali jeden tým, který už se zítra postaví pražské Slávii. Měli bychom všechno stihnout, tak dobře poslouchejte, ať se vám to líbí.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tak šlágr kola vlastně hned na začátek toho programu v sobotu někdy ve 13.30 českého času hrálo se ve Villa Parku a v Birminghamu se zrodilo možná takové dílčí překvapení, bych řekl.
Je to tak, na druhou stranu Arsenalu se nedaří pod Mikelem Artetou proti Aston Ville tolik, vlastně to nejméně nebo druhý nejméně oblíbený soupeř po Manchesteru City. Šestá porážka pro Arsenal, 1-2 tedy teď v sobotu v tom úvodním zápase 15. kola a samozřejmě dechberoucí závěr, protože ten gól padl až v čase 94.03, trefil se Emiliano Buendia, střídající hráč, který rozhodl o vítězství Aston Ville nad Arsenalem 2-1.
Aston Villa vedla díky gólu Mattyho Cashe po prvním poločase 1-0, pak ale střídal Ezeho Trossard a přinesl teda obrovský vzruch.
To je pravda, vyrovnal na 1-1 a jak to on umí, tak je hodně nepříjemný kolem pokutového území, výborně si vybírá prostory v 16. A co třeba ještě říct k Ezemu je to, že u toho úvodního gólu, kdy zakončoval Cash, tak se s ním vlastně Eze nechytl, takže tam možná může být drobný problém u tohoto jinak velkého borce, kterého jsme chválili třeba za hat-trick proti Tottenhamu v tom severolondýnském derby. Nicméně Trossard, a to je možná další taková a Kaňka na tom zápase pro Arsenal, musel střídat po té, co sám přišel o poločase v někdy v 86. minutě, možná z preventivních důvodů, protože samozřejmě teď je zase Liga mistrů, ale těch zraněných v Arsenálu je zase dost a dost.
No hraje Edegaard, který tam teda několikrát pořádně vystrašil, možná i Emiho Martineze, myslím, že v té 69. pálil a Martinez ještě, že má tak dlouhé prsty i rukavice, asi vycpané těmi prsty nebo nevím čím, ale vytáhl to fakt milimetrově.
A to byla rána obrovská spoze 16 z nějakých 20-23 metrů a Martinez má tyhle zákroky fantastické. On to zdá se mi ještě umí docela prodat, že se proletí i hezky vzduchem a dokáže to tak ladně vytáhnout. Je to prostě jeden z nejlepších golmanů na světě, nenadarmo mistr světa s Argentinou.
No, nevím, jak úplně kousal střídání Oli Watkins, který najednou zmizel ze hřiště po hodině hry, po vlastně inkasovaném gólu někdy v 66. Místo něj přišel Daniel Malen. A zase to trošku nakopnul, jo? Tam byla pasáž, kdy Arsenal byl opravdu hodně, hodně dominantní a Aston Villa se nechytala. Ten závěr jí patřil i Malen, mohl skórovat, ale nakonec si museli počkat až na ten obrovský tlak, ale vlastně já si vybavuju situaci těsně předtím, kdy zas Arsenal mohl dát gól, takže to bylo naprosto vyrovnané, dramatické.
Velmi dramatické utkání, co se musí nechat Unai Emerymu, tak to je to, že prostě se umí připravit na ty jednotlivé zápasy. Asi to není manažer, který dokáže ten tým vést celou sezonu tak, aby získal ligový titul. On vyhrál samozřejmě víckrát Evropskou ligu, ale tuším, že v ligové sezóně s Paris Saint-Germain získal mistrovský titul ve francouzské lize. Aston Villa teď stoupá nahoru, 9 výher z posledních 10 zápasů, ale otázkou je, jestli je ten tým tak vyladěný, aby dokázal bojovat třeba i o titul. Samozřejmě ten bodový rozdíl tam teď není velký, myslím 5 bodů.
Od Arsenalu?
No, od Arsenalu vedoucího. Dokonce 3 body.
To
je už hodně málo. Na druhou stranu si myslím, že Manchester City bude kousat víc.
No, k tomu se za chvilku hned dostaneme, ale pamatujeme možná dvě sezony zpátky, když Aston Villa měla úžasnou sérii právě pod Emerym a taky atakovala přední příčky, tam porazili doma. Myslím, že Arsenal a Manchester City za sebou, bylo to docela blízko před těmi Vánoci, bude to 2-3 roky zpátky, možná 2. A pak to nezvládli taky. A teď je otázka, jak to dají, hrají ještě do toho taky evropské poháry. To příští kolo, takové udržovací vlastně v vozovkách, Arsenal hostí Wolverhampton a Aston Villa jede na West Ham, i když ten taky zabral, k tomu se dostaneme. Nicméně ty přední příčky si myslím, že do Vánoc udrží, pak nevím.
Taky jsem trochu na váškách s tím, protože přece jen zdá se mi, že ta šířka kádru není tak velká, nebo je velká, ale není tam asi ta dostatečná kvalita, která by dokázala prostě táhnout ten kolos z Birminghamu na obou frontách.
Hmm. No a když se podíváte na to, po jak dlouhé době ta vítězná branka Emiliana Buendy ukončila neporazitelnost Arsenalu napříč soutěžemi, to je docela po čase, viď?
No, kolik to bylo zápasů?
18 zápasů.
18 zápasů, to je opravdu velmi dlouhá doba.
Naposledy na Liverpoolu 0-1, ještě v úvodu no. Premier League vlastně.
Skvělá série pro Mikela Artetu, který říkal po zápase, že teď to bude samozřejmě každé utkání velký boj, protože Manchester City už ztrácí jen 2 body, takže můžeme očekávat opravdu možná i nějakou rošádu kolem Vánoc, bude to hodně divoké, spoustu zápasů najednou pouze v Premier League, tam se můžou dít, řekl bych, velké věci.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
Tak, hráč kola mohl být někdo ze Sunderlandu, možná překvapivě dobře hrajícího nováčka v úvodu sezony. Ono by se to asi líbilo trenérovi Sunderlandu, režisi De Brisovi, protože ten slavil 50 zrovna v sobotu. Ale slavili na Etihadu.
No, Manchester City ukázal jak Arsenalu, tak Chelsea, jak porazit Sunderland, protože když připomeneme ty výsledky Sunderlandu jako nováčka, tak dokázal zremizovat s Arsenalem doma, zvítězil na Stamford Bridge nad Chelsea, ale teď na Etihadu, dá se říct, neměl šanci, protože Manchester City hrál ve velké formě a ta forma se odráží na výkonech Phila Fodena, který je teď k nezastavení, 5 gólů z posledních 3 zápasů, přidal i asistenci proti Sunderlandu, no a tím druhým hráčem kola by mohl být Ryan Cherky.
Neuvěřitelná věc, on teda se dostal do sestavy oproti minulému kolu přes Reinderse a teď hrál základu, to byla jediná změna Pepa Guardioli a hlavně se teď mluví a ukazuje se pořád dokola ta jeho asistence na Fodenův gol, to byla, ono se tomu říká Rabona.
Rabona, kop za patou, tak když je ten míč třeba jako pravák, Cherky je pravák, zaseknete, necháte si ho vedle levé nohy a tou pravačkou prostě seknete za tou patou. Je to strašně těžký kop, možná to některý z posluchačů někdy zkusil, dost často se trefíte třeba do paty, opravdu takhle trefit ten míč, k tomu potřebujete mít nesmírnou technickou kvalitu. Málo asistencí vidíme, pamatuju si gól Erika Lamely v dresu Tottenhamu, který takhle po zemi, myslím, že to bylo severolonické derby, no, proti Arsenálu a byl to gól sezóny, tak proč by tohle nemohlo být gól nebo nějaká akce sezóny, protože i Foden se trefil pak hlavou krásně po té Raboně Cherkyho, ale možná chtěl mířit na zadní tyč, on to trefil tak trochu prazvláštně, nicméně obřevno a byl to 3. gól City.
Já z vlastní zkušenosti, když se koukám třeba právě na tohle technické řešení, tak říkám, tohle neskoušejte doma, protože mě to většinou by vedlo k nějakému zranění. Každopádně Foden dal gol vlastně odrazem o brankovou konstrukci, připomnělo mi to tu trefu předchozí z toho kola víkendového, které bylo 13. proti Leedsu, tam vyhrál Manchester City 3-2 tou pozdní brankou a trošku se možná i ten zápas mohl vyvíjet podobně, protože přiznejme, že i proti Sunderlandu Citizens měli lehké problémy po změně stran. Tam byla silná pasáž právě Black Cats a nejprve přežili teda tyč Dokua, ale pak právě Isidor se odsunul po chybě Diaše sám před Donnarumou.
Velká chyba. Diaše, připomněl mi to zápas zase Leedsu s Liverpoolem, kde taky přišla chyba a gol Ekitikyho, k tomu až ale za chvilku. Tam Isidor mohl přehazovat vyběhnutého Donnarumu, který zase výborně zmenšil ten střelecký úhel Isidorovi, ale Isidor byl sám na ose branky, vlastně mohl Donnarumu lobovat, protože ten míč mu je skákal a pak tam bylo ještě zakončení, tuším Čaky po rohovém kopu, přetažený míč na zadní tyč a Donnaruma znovu zasáhl i s přispěním svých obránců, tedy udržel čisté konto a Manchester City, řekl bych, že zaslouženě porazil Sunderland, protože těch šancí mělo opravdu víc, by tam byla tahle pasáž zavedení 2-0 pro domácí a pro Sunderland, ale jinak Citizens měli ten zápas pod kontrolou.
A vlastně zase po nějakém čase udrželi čisté konto, vyhráli 3x za sebou, ale předtím to bylo divoké, my se to neprobírali v tomhle pořadu, ale tak jenom zmiňme, že na Craven Cottage padlo ještě víc gólů než předtím v tu sobotu proti Leedsu.
No to byl opravdu divoký 9gólový zápas, sledoval jsem to tady v Newsroomu vedle se zataleným dechem, ten závěr byl parádní, Chukwueze výborný z Fulhamu, ale nakonec tady Citizens udrželi vítězství 5-4, byť vedli, to bylo 4 nebo 5-1 dokonce. Takže dramatický závěr, ale velké nakopnutí sebevědomí pro Citizens.
Kteří ztrácí tedy 2 body na vedoucí Arsenal po 15. kole fotbalové Premier League.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No gólově i děním po něm zápasem víkendu vyhlásíme Leeds Liverpool 3-3.
Dalo by se říct možná i druhý poločas víkendu, protože v první půli tuším 13 střel, žádná na branku, ve druhém poločase 6 gólů a velká divočina na Ellen Trout. Vlastně hned v úvodních 5 minutách dal 2 góly u Ekitike a k tomu se vracím, k tomu momentu, kdy byl Isidor ze Sunderlandu sám na City před brankářem, protože tam taky Ekitike mu namazala defenziva Leedsu. Ekitike to proměnil a vlastně dal i druhý gól, takže se trefil v úvodních 5 minutách druhého poločasu. Myslím, že po 5 letech někdo něco takového dokázal, po 6 naposledy Raheem Sterling v březnu 2019.
To dneska slaví narozeniny mimochodem.
Takže všechno nejlepší v tomuhle současnosti stále hráči Chelsea, který vlastně nikde nehraje. Nicméně, abychom se vrátili k zápasu Leeds-Liverpool 3-3, tak samozřejmě stěžejní moment, zhruba 70. minuta a naprosto zbytečný skluz Ibrahima Konatého, stopera Liverpool, na Wilfrieda Nyonta, který si dal balón až ke koncové lajně, ale tam ho fauloval Ibrahima Konaté takovým skluzem, kdy už nedokázal zastavit pohyb. On byl jak na sáňkách a on to toho výborně využil.
Proč zvedal ty nohy, si člověk říká, ale možná tím, jak se chtěl vyhnout, tak to byl prostě, nevím, aerodynamika vás takhle uspůsobí a bohužel pro Liverpool to teda byl faul na penaltu a následně srovnání Štacha, zase náskok, Soboslaj se trefil, ale závěr Liverpoolu nevyšel a mám takový trošku pocit, že se mohlo schylovat i k prohře.
No, určitě, Ao Tanaka vyrovnával na 3-3, mimochodem dal první gol v Premier League, Leeds má za sebou výborný týden ve středu proti Chelsea a Ao Tanaka dal vítězný gol. Leeds vyhrál 3-1, teď urval bod s Liverpoolem, znovu díky Tanakově trefě, velká taky vzpruha pro tým, který asi bude bojovat o záchranu do konce sezóny, ale ukázal tedy tým Daniela Farkeho velký potenciál a hráči Liverpoolu, no zejména jeden, to moc nekousal, no.
No nekousal to muž, který je teď vlastně asi nejzmiňovanější postavou na ostrovech. Ostatně minulou sezonu jsme mluvili o těch úžasných číslech, tak když to řeknu přesně, tak měl 29 gólů a 18 asistencí. A víte, že to je Mo Salah. Tohle vlastně část toho, co řekl po zápase novinářům, tak můžeme teď pustit v našem pořadu.
I'm sitting on the bench for 90 minutes for I think that's the third time I'm in the bench. I think it's my first time in my career, but I'm very disappointed. I have done so much for this club. Everybody can see that during the years and especially last season. Sitting on the bench, I don't know why. Seems like
vzhledem k tomu, že to je video z internetu natáčené na telefon, tak můžeme parafrázovat Mohameda Salaha v tom, že byl velmi nespokojený s tím, že ve třetím zápase za sebou nedostal ani minutu, po třetí byl na lavi. Mluvil o tom, sám vlastně přišel mezi novináři nespokojen po remíze v Leedsu a říkal, že on to řekl tak, že se mu zdá, že ho klub hodil pod autobus, ale my to říkáme v Česku spíš, že přes palubu, že prostě se po něm nějakým způsobem má svést teď ta neforma Liverpoolu a že nechápe proč, protože pro ten klub udělal spoustu v minulosti, zejména v té minulé sezóně, kdy byl skvělý, podepsal nový kontrakt, který si, tomu se možná dostaneme, taky vymodlil podobným rozhovorem, ale říkal, že v létě mu Liverpool slíbil spoustu a teď to prostě není naplňováno. A co nezaznělo v tom krátkém zvuku, ale co je taky rezonující téma, je to, že Salah často zmiňoval, že má výborný vztah s manažerem Arnem Slotem, ale teď je ten vztah prý na bodu mrazu, že spolu téměř vůbec nemluví.
A je to vlastně škoda, protože by nedošlo k takovému mediálnímu výstupu, byť mnozí zmiňují Jamieho Carragera, který nedávno na Sky Sports nebo v televizi prostě vyzýval Van Dijka, Salaha, ať prostě vystoupí, ale on to myslel asi, a podávají lepší výkony, on to myslel hlavně v tom fotbalovém ranku, a ne, že budete takhle veřejně mluvit do médií o nějakých problémech v kabině. To se prostě ve fotbale nedělá, teď jsou různé reakce na to. Osobně mě mrzí, že Salah nehraje, ale jsem asi spíš zastánce toho, že přece jenom co je v kabině, tak to tam má zůstat a hlavně takhle ožehavé téma, které se týká třeba i možného odchodu Salaha.
Nebylo to vlastně ani úplně o týmu a o kabině, bylo to prostě Salah o Salahovi. On si potřeboval postěžovat novinářům, protože, jak jsem zmínil, když neměl ještě v minulé sezóně nový kontrakt, taky podobně přišel mezi novináři možná nevyzván a stěžoval si, že vlastně klub s ním nemluví, že neví, co bude dál, že to je asi konec, řekl to několikrát a pak nakonec nový kontrakt přišel. Teď řekl, a to taky tam nezaznělo v tom zvuku, že pozval rodinu na zápas s Brightonem, ten nadcházející o víkendu, a to bude jeho poslední v tomto kalendářním roce za Liverpool, protože pak pojede s Egyptem na africký pohár národů a naznačoval zase něco v tom smyslu, že by to mohla být třeba jeho rozlučka s Liverpoolem, protože on prostě nekouše to, že třikrát za sebou nehrál ani minutu v Premier League, vlastně říkal v tom videu, že to je pro něj snad poprvé v kariéře.
Hmm. Já mám pocit, že teda on byl třikrát mezi náhradníky, že proti Sunderlandu na 45 minut hrál, ale jako je to jedno, on začínal jako náhradník a není na to zvyklý. A taky teď můžeme dodat aktualitu, která je na účtu Fabrizia Romana, která se týká zítřejšího toho úterního zápasu v Lize mistrů, že jsou spekulace, že vůbec nebude členem toho týmu, který cestuje do Itálie právě k utkání Ligy mistrů, Mohamed Salah, který se samozřejmě hodí nesmírně, když jste na té vlně, jako byl Liverpool minulou sezonu, ale není to zas tak nějak defenzivně poučený borec, když to řeknu kulantně, a možná prostě Arne Slot uvažuje stylem, potřebuju tam makáče, který to vezmou i dozadu.
No, za tohoto stavu, kdy se nedaří týmu, defenzivně určitě, protože když si vzpomenete na nějaké záběry na Mohameda Salaha třeba při útočné akci, která nevyjde, ať už z jeho strany nebo ze strany jeho spoluhráčů, tak často on si dá hlavu do dlaní, nebo ani to nemusí dělat, ale prostě rychle ho oběhne obránce a Salah za ní nesprintuje, takhle vznikají přečíslení, takže se vlastně Arnemu Slotovi nedivím a taky mi je líto to, že by to mělo takhle skončit, protože opravdu tu stopu má úžasnou v Liverpoolu, tak věřme, že si nakonec vymodlí nějaký smír třeba i tímhle způsobem, který se mi samozřejmě nelíbí a nemuselo se to a určitě se to nelíbilo ani tiskovému mluvčímu, nevím, jestli jste Honzo viděl, který stál za ním a myslím si, že ten si vyškubal pár vlasů.
Kdyby nedržel mobil, tak bych řekl, že lomí rukama, on si jenom takhle vlastně zakláněl a zaspával si uši, možná dával si dlaň na tvář. Jenom vlastně věc, která je možnou konsekvencí tohohle jednání, říkáte si OK, tak řekl to ven, tak se pohádají v kabině. Ale ostatní hráči jsou teď na pranýře, protože jsem viděl x příspěvků fanoušků Salaha, kteří kritizují třeba Hakpa a právě k tomu pak dochází, že oni si vybírají, no a za koho teda hraje třeba Hakpo? No za Salaha, tak prostě posaďte Hakpa. Teď jsem viděl sestřih asi minutu a půl, že tam někdo sestříhal, jak střílí vedle, jak pořád zakončuje a není to k ničemu, ale je to sestřih, jo, zase jsou tam jiné momenty a doba je taková, že ti lidi si udělají názor a pak přesně kvůli podobným výstupům se dostanou ostatní potlak a celá ta organizace může jít ke dnu. Proto by asi měli podobné individuální výstřelky zůstat v kabině a říct se to prostě třeba i někde u drinku, jenže ho nealkoholického, protože Salah asi nepije, že?
nepije samozřejmě díky nebo kvůli svému náboženství a máš pravdu, zase je to určitě do týmu takovou nevraživost, když si pak Hakpo třeba jmenovitě otevře sociální sítě a tam uvidí tohle, tak se mu pak úplně na Salaha nebude dobře dívat v kabině.
No Liverpool po remíze na Leedsu 3-3 je v tabulce devátý se ztrátou kolika 10 bodů na vedoucí Arsenal. Jdeme dál, bylo toho dost zajímavého i jinde.
S mikrofonem do Anglie.
A to třeba na jihu, kde hrál Bournemouth proti Chelsea a ta po šokujícím výsledku na Leedsu, tak hrála 0-0 a musím říct, že to bylo vyrovnané.
Bylo to vyrovnané, výborný Sanchez v brance Chelsea, který tentokrát neinkasoval, to ale podotknout, že na tom Leedsu nemohl vlastně za žádný gol. Změna v defenzivě, Adara Biojo nehrál a pro Chelsea možná dobře, protože na Leedsu chyboval a vlastně, když jsem se díval, tak v této sezóně, když byl Adara Biojo v základní sestavě, tak Chelsea ani jednou nezvítězila a to ani v Lize mistrů, takže možná Mareska začíná uvažovat o tom, že vytvoří nějakou stabilní dvojici stoperů, ale k tomu zápasu.
Jenom měl zůstat ve Fulhamu, tam se mu dařilo vedle Bessieho, ale tak hraje v Chelsea, má to těžší.
Má to těžší, větší konkurence, samozřejmě větší nároky, ale k tomu zápasu Bournemouth dal gól, byť to skončilo 0-0, ale neplatil kvůli offsideu Evan Nilsona, byl tam několik šancí, Evan Nilson pak zavíral zadní tyč, možná na můj vkus Bournemouth si zasloužil tu výhru o trochu víc než Chelsea, připadalo mi, že alespoň z toho, co jsem viděl, měl víc těch takových těch vyloženějších šancí, ale Chelsea opravdu podržel Sanchez.
Ano, no ve druhém poločase musíme uznat zase Pedro Neto, tam měl nějaké příležitosti, Chelsea ale po 13 zápasech v Premier League neskorovala, bylo to naposledy v tom prvním kole vlastně na Crystal Palace. Teď je také důležité, jak to bude s Delapem. Četl jsem prognózu, že možná 6 až 8 týdnů zase bude chybět kvůli ramenu. Víš, co se stalo, viď? Po půl hodině.
Srážka se Senesim.
No, oni se tam jako zahákli nějak. Oni se tam zahákli vlastně po rohu a šlo o to, že se pošťuchovali a Senesi velmi nešťastně, podle mě nechtíc, prostě, ale je to těžký chlap, spadnul na Delapa.
A vykloubené rameno, nebo něco takového by tam mělo být, takže tentokrát ne zranění, jak třeba rádi používají hokejisti v dolní části těla, ale teď tedy v horní části těla. Připomeňme, že Delap přišel v létě z Ipswiche jako slibný útočník, který by mohl hrát třeba pravidelně v základu, ale vlastně hned na startu sezony se zranil, měl problémy, myslím, že se stehenním svalem, hamstringem a teď tedy s ramenem, takže zatím nešťastný začátek té štace v Chelsea. Vrátil se Cole Palmer do základní sestavy, nevím, jestli to byla dobrá varianta, protože když jsem ho viděl pár minut na Leedsu, tak to zatím nebylo dobré. Myslím si, že mu to bude chvilku trvat, když se vrátí do té top formy.
Chelsea tedy nezvítězila po třetí za sebou v Premier League, je pátá. V tabulce, když se podíváme, Bournemouth nezvítězil po šesté za sebou, je až 13. Tam je velký ústup, ale teď je výkon nadějný. Když se dostaneme dál, tak Newcastle porazil nováčka z Burnley 2-1 a tam musíme vyzdvihnout ten úžasný gol Bruna Guimaraese z rohu. No, on se trefil z rohu přímo.
Úplně přímo, zaskočil dokonale Martina Dúbravku, který se vrátil zpátky do St. James's Parku po 7 strávených letech na severu Anglie a nebyl to šťastný moment. Myslím si, že tam mu trochu clonil Anthony Gordon, který byl u něj hodně blízko. Rozhodčí to vyhodnotili jako, že to nebyl útoční faul, nebyly tam ruce. Samozřejmě útočící hráč si může stoupnout před golmana, který tak trochu může použít ruce, takže Dúbravka tady zaváhal. Stejně pak taky Ugo Čukwu, který úplně nesmyslně hrál po centru.
Volejbal,
ano. Trošku mi to připadalo, jako že to chtěl nadrazit ten balón. Ale
mě zase, jak kdyby jako šel bagr. Do bagru, víš, jako příjem prostě klasicky.
Jo, no tak každopádně spletl si sporty, byla z toho penalta, kterou proměnil Gordon, pak ještě na druhé straně tedy se trefil Fleming z penalty, hrálo se vlastně dokonce o body, ale všechny tři má Newcastle.
Hmm. No jo, no tak Newcastle vyhrál tam teoreticky i za stavu, kdy hráli hosté v deseti bez vyloučeného Pirese, celou druhou půli mohli srovnat, ale v závěru už to nestihli. Johan Wissa za Newcastle poprvé po příchodu z Brentfordu, uvidíme, jak se mu bude dařit, teď vlastně výrazný nebyl. Kdo je docela vysoko, to je Everton, který porazil 3-0 Nottingham a Everton, pozor, už je šestý, má 24 bodů, o bod méně než Chelsea a pak je tam taky Crystal Palace, ten je dokonce čtvrtý.
No, velice překvapivé výsledky jak Evertonu, tak Crystal Palace. Everton 4 výhry z posledních 5 zápasů, teď tedy 3-0 nad Nottinghamem. Zaujalo mě, že vlastně po 10. v Premier League Everton porazil Nottingham s čistým kontem, což je taky velmi dobrá
v ligové vizitka. Historii dokonce, prosím tě, po 15. myslím, a bez inkasovaného gólu.
Takže parádní bilance proti Forest, výborný zase Dewsbury Hall, který pookřál po přestupu z Chelsea, dostává hodně prostoru a je na něm znát, že má kvalitu i velkou chuť. No a Crystal Palace ovládlo londýnské derby na Fulhamu 2-1, rozhodl Mark Gehy s kapitánskou páskou po rohovém kopu. Nutno podotknout, že Fulham dal krásný gól po takové ťukačce, kolem 16. Wilson se trefil Shaitley, takže povedené londýnské derby, ale Crystal Palace zaujalo mě to, že vlastně i moc nedrží balón, asi kolem 40% na zápas a přesto je takto úspěšné.
Ano, Crystal Palace tedy opakujeme čtvrté místo. Kdo je níž, to je sedmý. Brighton, který remizoval s West Hamem, kladiváři opět na sestupové příčce, teď je tedy 18. Každopádně jdeme na tým, který teď zajímá hodně slavistických fanoušků.
S mikrofonem do Anglie.
Tottenham Brentford 2-0 a jak jsem slyšel jedno ze zástupců Slávie, tak off record prohlásit, no Xavi Simon se dostal do formy v nepravý čas.
Dostal výborný výkon tohoto nizozemského záložníka proti Brentfordu, dal jeden gól, na tom druhém se podílel a vypadá to, že se dostává opravdu do formy, má hodně nízké těžiště, výborné zrychlení, ten druhý gól, když vlastně sám vybojoval míč ve středovém kruhu, natáhl míč až do 16 a překonal Kelehera, tak to bylo ukázkové a myslím si, že se slavistická defenziva má na co těšit, možná záloha, protože Xavi Simons je spíš ve středu zálohy.
No obecně i útočníci si myslím, že si užijí, pokud nastoupí ta stoperská dvojice jako proti Brentfordu, Van de Ven a Romero. Doslova, a teď to řeknu hodně lidově, sežrali Igora Tiaga, protože tomu nepovolili pouze tu první šanci, ale jinak nic. Samozřejmě, kdyby dal tu první šanci, je to jiné, vedli by, bís, ale nevedli. Každopádně, co si myslí slavisté o svém soupeři, který už je zítra přivítá v Lize mistrů, to můžeme pustit ve zvuku asistenta trenéra trpišovského Milana Kerbra.
Tottenham má novýho trenéra, takže se jim změnila celková taková ta organizace té hry a jsou prostě vyvážení, mají skvělé individuality. Já bych hlavně vyzvinul dva útočníky, Kolo Muani a Richarlison, do toho ještě Kudus, který přišel ze Zmi United, hodně rychlostních typů, takže zápas těžký pro nás určitě do defenzivy.
A to jim ještě chybí Kluzevský, Solenký nebo Madison, kteří jsou zranění a nebudou hrát.
A ta útočná síla je opravdu výjimečná u Tottenhamu, byť třeba týmově to nevždy funguje, ale ten týden, já jsem chtěl zhruba před tím týdnem dělat takový příspěvek, že Tottenham není úplně ve formě před Ligou mistrů se Sláví a čekají ho dva těžké zápasy, byla z toho remíza 2-2 v Newcastlu, dva góly dal Romero a teď je tady výhra nad Brentfordem celkem jednoznačně pohlídaná a ti hráči teď mají formu, takže Slávia bude bojovat těžce o body zítra večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport proti Tottenhamu.
Ano, Tottenham letos na domácím stadionu v Premier League, to mě zaujalo, teprve čtvrtá výhra teď nad Brentfordem, jinak má 10 porážek ze 17 zápasů, tak snad další soutěžní porážku utrpí právě v tom zápase Ligy mistrů, protože se šívaní čekají na vítězství. A teoreticky já tam cítím jistou šanci.
Já taky, Tottenham jako je skvělý tým, ale je takový nevyzpytatelný, takže si myslím, že je k poražení, protože opravdu dokáže zahrát výjimečně, ale dokáže velmi chybovat a dostávat laciné góly, takže třeba na souboje Romero, Tomáš Chorý se velmi těším, protože Romero, argentinský mistr světa, to je horkokrevný chlapík, Tomáš Chorý, jak by smet, takže myslím si, že Jaroslav Plašil v našem přímém přenosu bude mít co popisovat.
Tak poslechněte si i příští týden pořád s mikrofonem do Anglie. Bude to díl po dalším kole, to je 16. Dneska ještě dohrávka 15. kola Wolverhampton Manchester United. No uvidíme, Pavle, jestli bude mluvit třeba o tom, že Wolves už mají první vítězství. Moc ti děkuju za spolupráci a měj se hezky.
Taky díky, hezký týden.